dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 5. oktobar. Britanski premijer će izvršiti pritisak na Srbiju zbog napada na severu Kosova, saopštilo Britansko ministarstvo diplomatije. Slučaj smrti gardista u Srbiji pred sudom u Strasburu. Počelo suđenje za ratna silovanja u logoru kod Zvornika. Norveški autor Jon Fosse, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura 26 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Retorika političara u Srbiji povodom poslednjih događaja na Kosovu podseća na 90. godine, kaže Sofija Mandić, pravnica i autorka knjige U krugu negacije.
U narativu su slični u toj poziciji žrtve, da čak i kada su vrlo konkretno činjenice na drugoj strani, odnosno kad činjenice pokazuju da smo uradili nešto pogrešno, smo možda nekoga napali ili povredili.
Kako će nove izmene i dopune zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima u Srbiji uticati na vozače trotineta? Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.
Očekuje se prosto, znači već od sledećeg godina da će značajno porasti broj trotineta, naročito u većim gradovima poput Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je tokom samita Evropske političke zajednice u Granadi sa premijerom Velike Britanije Rišijem Sunakom. Razgovarali smo o situaciji na Kosovu i Metohiji, regionu Zapadnog Balkana i aktuelnim geopolitičkim prilikama, naveo je Vučić na Instagramu. Britanski premijer Riši Sunak na sastancima sa evropskim liderima tokom samita Evropske političke zajednice u Granadi podvučiće će posvećenost Velike Britanije široj evropskoj bezbednosti, uključujući odgovor na situaciju na Kosovu, prenosi Beta. Očekuje se da će premijer izvršiti pritisak na Srbiju da osigura da se oni koji stoje iza nedavnih napada na kosovske policajce suoče sa pravdom, saopštio je danas Foreign Office. Tokom današnjeg samita u Granadi, kako se dodaje, Sunak također namerava da sa Srbijom, Bugarskom i Belgijom dogovori nove inicijative za borbu protiv organizovanog kriminala povezanog sa ilegalnom migracijom. Te bilateralne inicijative odnosiće se na povećanje razmene obaveštenih podataka i operativne saradnje u borbi protiv ilegalnih migracija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predrag Savić, advokat porodica dvojice gardista Vojske Srbije i Crne Gore stradalih 2004. u Beogradu, izjavio je da je Evropski sud za ljudska prava prihvatio podnesak o tom slučaju podnet u martu 2022. Postupak je u fazi poverljivosti, zbog čega ne mogu da govorim o tome, rekao je Savić. On je danas na obeležavanju godišnjice pogibije gardista rekao da je obraćanje sudu u Strasburu usledilo zbog načina postupanja državnih organa u tom slučaju. Gardisti Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović pronađeni su mrtvi na straži u krugu vojnog objekta Karaš na Topčideru u Beogradu 5. oktobra 2004. godine. Vojna istraga nakon toga saopštila je da je se radilo o ubistvu i samoubistvu, odnosno da je jedan vojnik iz puške pucao u drugog i potom sebi oduzeo život, dok je nezavisna državna komisija iznela zaključak da ih je ubila neidentifikovana treća osoba. Nevladina organizacija za ljudska prava Žene u crnom saopštila je da je Ustavni sud 2013. naložio tužilaštvu da pokrene istragu, ali da se do danas to nije desilo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Puštanje Milana Radojičića na slobodu dan nakon njegovog saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, kao i njegovo negiranje krivičnih dela povezanih sa napadom za koji je prethodno preuzeo odgovornost, otvorilo je brojna pitanja u postupku koji se protiv njega vodi. Među krivičnim delima za koje Radojičić, bivši potpredsjednik Srpske liste, najveće partije Srba na Kosovu, tereti u Srbiji, nema optužbe za terorizam, zašto ga optužuje Kosovo. Advokat Božo Prelević kaže za Radio Slobodna Evropa da je Srbija morala da uhapsi Radojičića kako bi pokazala da nije deo tog napada i da se protiv toga bori.
Držanje Radojičića u zatvoru, člana Srpske liste, nekog za koga ste dojuče tvrdili da je heroj sa Kosova i tako dalje, nije pametno za unutrašnje političke prilike, pa onda ste imali to takozvano veliko hapšenje sa brzim izlaskom. Meni deluje dosta besmislene.
Viši sud u Beogradu je 4. oktobra odbio zahtev tužilaštva da odredi pritvor Radojičiću, ali mu je određena mera zabrane napuštanja boravišta, kao i zabrana odlaska na Kosovo. Radojičić je saslušan 3. oktobra, 4 dana nakon što je njegov advokat Goran Petronijević saopštio da je Radojičić preuzeo odgovornost za organizaciju i napad u Banjskoj. Ipak Radojičić je u tužilaštvu negirao izvršenje krivičnih dela. Postupak protiv Radojičića odnosi se na napad na kosovsku policiju 24. septembra u mestu Banjska na severu Kosova. Tada je ubijen kosovski policajac Afrin Bunjaku, a nekoliko njih povređeno. U napadu na policiju poginula su 3 napadača, a u okolini Banjske je pronađen veliki arsenal oružja. Prelević ZRS također navodi da optužnica koja je podignuta protiv Radojičića ne izgleda kao da ju je pisala struka, već marketinški stručnjaci. Ceo postupak se prema njegovom mišljenju odvija zbog pritiska Zapada, dok sa druge strane, zbog mogućih izbora, Radojičić ne sme da bude u pritvoru.
Kad izađe gospodin Radojičić i kaže ja sam to organizao, ja sam to uradio i ovo sam uradio, ono sam uradio, onda je logično da to procesuira nadležno tužilaštvo. I naravno, on kaže ja sam i organizao grupu. Prema tome, svašta tu ima drugačiji od krivičnih dela od onoga što mu stavio na teret.
Prema saopštenju Višeg suda u Beogradu, Radojičiću se stavlja na teret nekoliko krivičnih dela. Prvo je nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih sredstava. Osim ilegalne nabavke i držanja oružja i eksplozivnih sredstava, tužilaštvo Radojičića tereti i da je on lično neovlašćeno nosio oružje. Kako je saopštilo tužilaštvo, Radojičić se tereti da je od januara 2023. godine do 24. septembra nabavljao oružje, municiju i eksplozivna sredstva velike razorne moći iz Tuzle u Bosni i Hercegovini. Za ovo krivično delo zaprećena kazna zatvora je od 2 do 12 godina. Tužilaštvo smatra i da je Milan Radojičić kolovođa grupe koja je izvršila krivično delo, zašto je zaprećena zatvorska kazna do 8 godina. Međutim, napadači iz Banjske ne tretira kao organizovanu kriminalnu grupu, niti Radojičića kao njihovog organizatora. Radojičiću se na teret stavlja i teško delo protiv opšte sigurnosti, odnosno da je izazvao opštu opasnost nakon što je nastupila smrt jednog ili više lica. Za to delo je maksimalna kazna zatvora također do 12 godina. Dok Kosovo optužuje vlast u Srbiji da stoji iza napada u Banjskoj, Beograd to negira i prebacuje odgovornost na vlast u Prištini. Iz Evropske unije su 2. oktobra saopštili da očekuju saradnju Srbije u procesu istrage napada na severu Kosova, podlačeći da mandat za ovu istragu ima kosovska policija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mehanizmi i retorika kojom vlasti u Beogradu odgovaraju na oružani napad na severu Kosova u mnogome podsjećaju na 90. godine, kada je Srbija pokretala ratove u bivšoj Jugoslaviji, kaže Sofija Mandić, pravnica i autorka knjige U krugu negacije. Knjiga analizira diskusije i poruke poslanika u Skupštini Srbije u vreme ratova i raspada nekadašnje države. Mandić za Radio Slobodna Evropa navodi da danas vidimo renesansu ideje da se nacionalni i teritorijalni ciljevi mogu ostvariti silom.
Dakle, mi sada vidimo neku vrstu renesanse te ideje, a vidimo je upravo iz razloga što mi prethodnu izvedbu, dakle prethodni pokušaj da svoje političke ciljeve ostvarimo nasilnim putem, zapravo nismo do kraja prihvatili kao pogrešno. U narativu su slični u toj poziciji žrtve, da čak i kada su vrlo konkretno činjenice na drugoj strani, odnosno kad činjenice pokazuju da smo radili nešto pogrešno, smo možda nekoga napali ili povredili, imate situaciju da predsjednik države kaže pa da, to je bila neka bomba, pa onda policajac pao preko te bombe. Na isti način je u ovom periodu koji je posmatran u Skupštini objašnjavano kako su poginuli Bošnjaci u Srebrenici.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je kosovski policajac bio ranjen od eksploziva koji je služio za postavljanje barikada, da je nakon toga došlo do pucnjave i da ubistvo nije bilo planirano. Rekao je i da napadači za njega nikada neće biti teroristi i da je siguran da su išli da čuvaju svoje kuće. Urednik izdavačke kuće Fabrika knjiga Dejan Ilić ukazuje na kontinuitet negiranja i relativizacije činjenica.
Ti sada imaš ljude koji su ušli sa oružjem na neku teritoriju i ubili jednog čovjeka. Ti ljudi se kod nas predstavljaju kao nevine žrtve i kao junaci. Nesporna je činjenica da je neko ubijen. Taj neko ne bi bio ubijen da oni nisu ušli na tu teritoriju. Dakle, ne možeš to da relativizuješ. Ništa, da li ga je razneo eksploziv, pa ko je postavio taj eksploziv? Znači, na sve moguće načine se relativizuje smrt albanskog policajca, odnosno kosovskog policajca, i na svaki mogući način se pravi od ljudi koji su napadači, agresori, na kraju i ubice, se prave junaci i nevine žrtve. to je taj mehanizam koji mi imamo od 90-ih na ovamo. Mi ne možemo da izađemo na kraj sa tim da su neki ljudi počinili zločine, da su neki ljudi ubili druge ljude, nevine ljude i da za to nema opravdanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vožnja električnih trotineta zabranjena je na trotoarima Srbije i seli se na biciklističke staze, tamo gde one postoje. To propisuju nove izmene i dopune zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koji su stupile na snagu 15. septembra. Više o ovome poslušajte u prilogu Ive Gajić.
Do sada u Srbiji pitanje električnih trotineta nije bilo regulisano, te su korisnici mogli njima da upravljaju i učestvuju u saobraćaju bez pravila i zakonskih odredbi. Međutim, usvajanjem izmena i dopuna zakona o bezbednosti saobraćaja, vozači trotineta moraće se pridržavati određenih propisa. Oni, između ostalog, podrazumevaju obavezno nošenje kacige i prsluka, zabranjenu vožnju po trotoarima, ali i posjedovanje nalepnice koju će izdavati Agencija za bezbednost saobraćaja. Nove odredbe zakona naišle su na negodovanje dela javnosti. 24-godišnji Andreja za Radio Slobodna Evropa kaže da se slaže sa delom zakona, ali naglašava da ne planira da nosi kacigu i prsluk.
Mislim, okej mi je da naravno svako ko želi da nosi, ko mislim se osjeća bezbednije u tome, ali da ne treba da bude obavezno za svakog.
Kaže da trotinet vozi od početka 2023. i da se slaže da ga ne bi trebalo voziti po trotoaru jer ugrožava bezbednost pešaka. Zato apeluje da vlasti u Beogradu naprave više biciklističkih staza kako bi saobraćaj bio bezbedniji za sve. I 40-godišnji Aleksandar u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da trenutno u Beogradu nema dovoljno biciklističkih staza gde bi trebalo voziti ove trotinete.
Mislim da grad bi trebao neku infrastrukturu već i za bicikliste i za trotinete i možda čak i za električne automobile, kako u Barsi da naprave odvojene trake i tako dalje. Mislim da je to neka dobra ideja.
Dodaje da se ni on ne slaže sa delom zakona, posebno kada je reč o obaveznim nalepnicama za trotinete koje će se naplaćivati.
Pa to je, mislim da manje više ova zemlja uvek gleda da izvuče pare. Ne znam, mislim da ovo, ako je to jedini razlog zašto rade, a verovatno jeste, u tome nema nikako dobro mišljenje.
Zamenik načelnika uprave saobraćajne policije Bojan Radovanović kaže da se trenutno radi na uspostavljanju efikasnog modela koji bi uredio način apliciranja i dobijanja propisa nalepnica za trotinete kojima će se identifikovati električni trotineti. On ističe da potpuna implementacija ovog zakona i dalje nije krenula, te da je neophodno doneti više podzakonskih akata. Mreža biciklističkih udruženja Srbije pod nazivom Institut za urbanu mobilnost Srbije izdala je 18. septembra saopštenje pod nazivom Institucije protiv električnih trotineta, u kom se navodi da su nove izmene zakona destimulišuće za vozače električnih trotineta. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja ističe da se ne slaže da će nove izmene i dopune zakona destimulisati upotrebu ovih trotineta.
Iz prostog razloga što će sada definitivno doći do povećanog broja električnih trotineta, s obzirom da je najavljen dolazak operatera koji se bave rentiranjem trotineta. Očekuje se prosto, znači već od sledeće godine, da će značajno porasti broj trotineta, naročito u većim gradovima poput Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca.
On ističe da Komitet za bezbednost saobraćaja podržava proširenje biciklističke infrastrukture u svim većim gradovima Srbije. Dodaje da je uvođenje električnih trotineta u saobraćaj još jedan razlog za ovakvu odluku. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za četvrtak 5. oktobar. Britanski premijer će izvršiti pritisak na Srbiju zbog napada na severu Kosova, saopštilo Britansko ministarstvo diplomatije. Slučaj smrti gardista u Srbiji pred sudom u Strasburu. Počelo suđenje za ratna silovanja u logoru kod Zvornika. Norveški autor Jon Fosse, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Vreme sutra pretežno sunčano. Najviša temperatura 26 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Norveški autor i dramaturg Jon Fosse, dobitnik Nobelove nagrade za književnost za 2023. godinu, za njegove inovativne drame i prozu koje daju glas neizrecivom, navelo je telo koje dodeljuje ovu nagradu. Nagradu dodeljuje Švedska akademija, a nagrada je vredna oko milion američkih dolara. Prošle godine Nobela je osvojila jedna od glavnih favoritkinja, Ani Erno, za svoje uglavnom autobiografske knjige koje istražuju pitanja sećanja i društvene nejednakosti, čime je postala prva Francuskinja koja je osvojila najprestižniju književnu nagradu na svetu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Tunis je 2. oktobra objavio da će odbiti tranšu sredstava koju je poslala Evropa kako bi pomogla toj državi opterećenoj dugovima da patrolira Sredozemnim morem radi sprečavanja novih talasa migranata. Odbijanje sredstava dovodi u pitanje ovogodišnji sporazum sa Evropskom unijom, vredan više od milijardu evra, kojem se pojedine evropske zemlje, uključujući Nemačku, protive, uz tvrdnje da se on ne bavi pitanjima ljudskih prava i političkom situacijom u Tunisu, pišu svetski mediji. Predsjednik Tunisa Kais Saied odbio je finansijsku podršku koju je Evropska unija najavila u septembru, rekavši da je iznos mali i da je u suprotnosti sa sporazumom koji je potpisan pre 3 mjeseca, javio je Reuters. Evropska komisija je prošlog mjeseca saopštila da će isplatiti 127 miliona evra pomoći Tunisu, kao deo sporazuma za borbu protiv imigracije iz Afrike u Evropu. Međutim, Saied je rekao da Tunis odbacuje ono što je Evropska unija objavila, ne zbog malog iznosa, već zato što je predlog u suprotnosti sa memorandumom o razumevanju potpisanom u julu. Julski sporazum uključivao je obećanje od milijardu evra pomoći narušenoj ekonomiji Tunisa, spasavanje državnih financija i rešavanje migrantske krize. Manji iznos koji je Evropa najavila krajem septembra, međutim, frustrirao je tuniske vlasti koje nastoje da poboljšaju javne financije. Ambasador Evropske unije u Tunisu, Markus Cornaro, smatra da su Saiedove primedbe umjesto konfrontacije pokazale da su obe strane željne da ga sprovedu. Saiedova izjava da evropski plan za početnu ratu u suprotnosti sa sporazumom govori o nestrpljenju i želji Tunisa da ubrza implementaciju, rekao je on tuniskim medijima, naglasivši da je Evropa također nestrpljiva da produbi svoje veze sa Tunisom. Tunis se, ističe Associated Press, pojavio kao jedna od ovogodišnjih primarnih polaznih tačaka za migrante i izbeglice, među kojima su mnogi pobegli od rata i siromaštva i koji žele da dođu do Evrope. Migranti iz subsaharske Afrike pričali su za Guardiana o svojim užasnim iskustvima zbog prisilnog vraćanja udaljene pustinske regije, gde su pojedini umrli od žeđi dok su pokušavali da pređu granicu sa Tunisom. Izveštaj o tome da Tunis odvodi ljude u pustinju pojavili su se u julu, kada su u društvenim mrežama počele da kruže fotografije koje sugerišu da tražioci azila umiru od žeđi i ekstremne vrućine nakon što su ih tuniske vlasti navodno potisnule. Svedočenja migranata i tvrdnje nevladinih organizacija će, prema oceni Guardiana, verovatno povećati pritisak na evropske zakonodavce da iznesu zabrinutost za ljudska prava pred tuniskim vlastima, dok se radi na sporazumu za zaustavljanje neregularnih migracija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U sudu Bosne i Hercegovine danas je počelo suđenje Borislavu Gligoreviću, optuženom za silovanje počinjeno 1992. godine u Liplju kod Zvornika na istoku Bosne. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ga tereti da je kao pripadnik jedinice Bijeli Orlovi krajem maja i početkom juna 1992. u mestu Liplje sa drugim pripadnicima jedinice upotrebom sile i pretnje oružjem silovao i seksualno zlostavljao 3 žrtve bošnjačke nacionalnosti. Prema navodima optužnice, jedinica u čijem sastavu je bio, nezakonito je zatvorila više stotina civila bošnjačke nacionalnosti. Granična policija Bosne i Hercegovine je Gligorića uhapsila krajem maja 2023. godine na graničnom prelazu sa Srbijom. Na području Zvornika počinjeni su neki od najvećih zločina tokom rata u BiH.
Slušate radio Slobodna Evropa.
30-ak muškaraca i 50-ak žena i dece nije obuhvaćeno nikakvim posebnim bezbednostnim merama nakon što su se vratili u Bosnu i Hercegovinu s ratišta u Siriji i Iraku. Punoletni muškarci koji su se do sada vratili ili su deportovani, uhapšene su i 28 ih je osuđeno za neko od krivičnih dela povezanih sa terorizmom. Žene i deca vraćeni su u svoje porodice u 18 gradova širom BiH. Tema Predraga Zvjerca.
Sigurnosne službe Bosne i Hercegovine navele su u zvaničnim informacijama da smatraju da su se u Bosnu i Hercegovinu sa sirijskih ratišta do sad vratile 62 punoljetne i 22 maloljetne osobe. Može se reći da osim sigurnosnih agencija malo tko zna ili vodi računa o tome gdje su ove osobe i kako žive, stoji u posljednjem planu repatriacije koji su usvojile bosansko-hercegovačke vlasti. Jedan od povratnika osuđenih za terorističke aktivnosti kazuje za Radio Slobodna Evropa da ga nikad niko ni iz kakve institucije nije kontaktirao nakon izlaska iz zatvora. Da se malo našalim, nikakve resocijalizacije nije bilo, tako da sam još uvijek radikalan, kazao je za Radio Slobodna Evropa i zamolio da mu se ne objavljuje ime. Većina punoljetnih muškaraca je osuđena za pridruživanje stranim paravojnim i parapolicijskim skupinama, poput takozvane Islamske države ili Al-Nusre, koje Ujedinjeni narodi smatraju terorističkim organizacijama. Jedan od povratnika sa sirijskog ratišta koji je osuđen za terorizam, kazao je za Radio Slobodna Evropa da se ne kaje zbog ratovanja u Siriji. Stigma teroriste prati ga, kaže, gdje god kreni i kao primjer navodi da u njegovom gradu postoje tri frizerska salona, a u dva ne žele da im ulazi. Drugi povratnik sa sirijskog ratišta kazao je za Radio Slobodna Evropa kako je resocijalizaciju sam sa sobom riješio i uspio napustiti taj način života nakon izlaska iz zatvora. Jedan od povratnika iz Sirije i mogući povratnik u zatvor je Mirza Kapić. On je 2017. godine zbog aktivnosti povezanih s terorizmom osuđen na kaznu od godinu i 10 mjeseci zatvora koju je odslužio. Kapić je ponovno uhapšen 7. augusta 2023. godine, a osumnjičen je za kontaktiranje s pripadnicima radikalnih struktura takozvane Islamske države i planiranje terorističkog napada na džamiju u Bosni i Hercegovini. Armin Kržalić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku u Sarajevu, razgovarao je s 25 povratnika iz Sirije, radeći s kolegama istraživanje na ovu temu. S Mirzom Kapićem je razgovarao poslije njegovog puštanja na slobodu.
Oni nisu imali nikakve pristupe, nikakvu pomoć. I na to smo ukazivali, ali očito da programi koji su rađeni i programi koji su financirani nisu došli na pravu adresu. I to bi trebalo postaviti pitanje ljudima koji se bave programa resocijalizacije. Ja znam da je Ministarstvo sigurnosti, što je svakako za pohvalu, donijelo i strategiju i akcioni plan, da je formiralo i tim, ali taj tim je većinom radio podršku ženama koje se vratile 2019.
I same vlasti u Bosni i Hercegovini u planovima resocijalizacije priznaju da su osobe koje su se vratile iz Sirije, uključujući i osuđene, rijetko tražile pomoć centara za socijalni rad, a skoro nikako centara za mentalno zdravlje. Zakonski to ni ne moraju. Armin Kržalić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku u Sarajevu.
Ovi ljudi su u suštini ostavljeni čak i bez ikakvih kontakata. Znači njih u suštini niko nije kontaktirao do Srđana Puhala i nas koji smo i obišli i razgovarali s njim određene potrebe. I tad smo predložili za određene osobe da je potrebna i medicinska i psihička pomoć, ali očito da to nije našlo se na dnevnom redu. Ne znam zašto se toliko dugo čekalo da se priđe tim ljudima, da se da određena podrška, kada znam da je bilo gotovo dosta projekata, dosta novca za podršku resocijalizacije, reintegracije povratnika.
Radio Slobodna Evropa je kontaktirao nekoliko općinskih centara za socijalni rad, no svi su naveli da ne mogu govoriti o ovoj temi za medije, jer je dogovor da sve informacije daje Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Iz Ministarstva sigurnosti BiH su kazali za Radio Slobodna Evropa da su ispunili sve uvjete u kreiranju pravnog i institucionalnog okvira, nabrajući planove i programe i procedure povratka sigurnosnih provjera, resocijalizacije i drugih mjera.
Nekako sredstva su više usmjerena za programe vezane za normativna akta, za ono što u suštini trebaju institucije u svojim svakodnevnim poslovima da rade. Ja znam da je tu također ono što je izostavljeno najveći pritisak na lokalni nivo, na socijalne službe. Socijalne službe su u ovom segmentu, kad čitate strategiju, akcioni plan, stavljene u vrlo težak i zavidan položaj. Zašto? Zato što je gotovo prebačeno sve na njih da oni rade ove poslove, a u suštini te osobe ne znaju ni šta treba raditi, ni u suštini kako će pored svojih redovnih poslova dodatno da se bave s tim i naravno samim tim proces postupak je idealno zamišljen, ali praktično još ne ostvario.
Posljednja repatriacija državljana Bosne i Hercegovine iz kampova i zatvora pod kontrolom kurdskih snaga u Siriji bila je u decembru 2019. godine. Tad je deportirano 25 državljana BiH. Iz Bosne i Hercegovine je u Siriju ukupno otišlo između 250 i 300 državljana Bosne i Hercegovine od 2012. do 2016. godine, kad je zabilježen posljednji odlazak. Još 173 osobe mogle bi se vratiti u BiH, među kojima su 42 punoljetna muškarca i 30 žena, te 91 maloljetnik. Vlasti kažu da rade i na njihovoj repatriaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Oko 180 socijalno najugroženijih stanovnika Brčkog u BiH koristi usluge javne kuhinje, gdje dobijaju po jedan topli obrok dnevno. Mnogim od njih ovo je jedini način ishrane jer nemaju druge alternative da se prehrane. Zoran Matkić.
Prema podacima UNDP-a, koji je krajem prošle i početkom ove godine proveo prvo ikada mapiranje prostorne raspoređenosti kapaciteta i broja korisnika u Bosni i Hercegovini, trenutačno postoje 53 organizacije za podjelu besplatnih obroka hrane. 34 objekta nalaze se u Federaciji Bosne i Hercegovine, 18 objekata u Republici Srpskoj i jedan objekat u Brčko distriktu. Vlada Brčkog distrikta za rad javne kuhinje iz proračuna godišnje izdvaja 300.000 maraka. Nataša Stevanović, predstojnica pododjela za socijalnu zaštitu u Brčanskoj vladi.
Prošle godine u septembru ili oktobru mjesecu je pokrenut postupak javne nabavke usluge javne kuhinje za 2023. godinu i po osnovu toga, znači, i tendera i samo provedenog u stvari tendera od januara mjeseca do kraja godine na uslugama javne kuhinje je 180 korisnika.
Od ukupno 180 korisnika javne kuhinje u Brčkom, njih 103 topli obrok preuzima u javnoj kuhinji, a onim teže pokretljivim obrok se doprema u njihove domove po osnovu prava usluge pomoći i njege u kući.
Najčešće ovo pravo ispunjavaju lica koja su u našim evidencijama i naši korisnici dodatka za njegovu pomoć drugog lica i prava na stalnu osnovnu novčanu pomoć i djeca, odnosno djeca iz porodica u stanju socijalne potrebe. Govorimo o djeci koja su prošla kategorizaciju djece ometeno u psihofizičkom razvoju.
Broj Brčaka koji bi koristili usluge javne kuhinje je daleko veći, ali ne ispunjavaju tražene uvjete. Pravo na jedan obrok dnevno trenutačno ostvaruju socijalno najugroženiji Brčaci, naglašava Stevanović.
Zahtjeva ima svake godine, ali samim tim da se rješava po zakonskim odredbama, svako lice koje podnese zahtjev, znači da ono prvo treba upravno da se formalno pravno u stvari da se donose rješenje i kao takav se evidentira. Znači ne po potrebi nekoga, nego po onome što on ispunjava uslove shodno ovome, a znači zahtjeva kao zahtjeva uvijek ima veći broj nego što je u stvari mogući broj korištenih tih usluga.
Prema istraživanju UNDP-a, broj korisnika javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini se povećao za blizu 500 u 2022. godini u odnosu na prethodnu godinu. Broj osoba koje se susreću sa svakodnevno otežanim pristupom hrani je i do 10 puta veći, ali zbog različitih barijera ne ostvaruju pravo na topli obrok kroz javne kuhinje. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za četvrtak 5. oktobar. Britanski premijer će izvršiti pritisak na Srbiju zbog napada na severu Kosova, saopštilo Britansko ministarstvo diplomatije. Slučaj smrti gardista u Srbiji pred sudom u Strasburu. Počelo suđenje za ratno silovanje u logoru kod Zvornika. Norveški autor Jon Fosse, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura 26 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.